така личните контакти може би се најкористиниот начин за заминување од државата. Социјалните мрежи дополнително го лесниа тој пат, па огласи и можности се нуда секојдневно за тој што решил да си замине од земјава. Младите ги користат и програмите за дообразување во странство или можностите за сезонска работа, која потоа се користи како одскочна даска за останување во некоја од ветените земји. Други пак прифаќаат да работат што било, само за да си заменат. Велат луѓе кои со години истражуваат за иселувањето на младите или пак се вклучени во тој процес. 58% од младите би се иселиле доколку им се укаже можност. Од нив само 6,9% би се вратиле назад во земјата. Покажува истражувањето на Фондацијата за демократија на Вестминстер и Младинскиот образовен форум, објавено во август лани. Извршниот директор на Младинскиот образовен форум, Димитар Низамовски, за Радио Слободна Европа, вели дека тоа што немало попис, речиси 20 години, им ја отежнало работата за прибирање податоци, но и покрај тоа, сепак, сите се свесни дека огромен број на граѓани ја напуштиле државата.
Кај младите е тоа особено поизразено и може да се забележи по се помалиот број на запишани ученици во прво оделение, во прва година, средно училиште или дури на факултет, што значи дека има еден тренд каде што и млади родители, млади граѓани се повеќе ја напуштаат државата и тоа е навистина поразително.
Една од тие што иднината ја гледаат во странство е Христина Ристевска од Прилеп, студентка на Финки.
Сметам дека условите се многу подобри и финансиски и за семејство, за се, мислам дека е многу подобро настрана отколку тука.
Вели Христина Ристеска, но незината помала сестра, која е средношколка, не се согласува со неа.
Мислам дека ќе останам во државава, затоа што реално има услови, ама тука во Скопје, јас не се гледам, например, во Прилеп, најмногу се гледам тука во Скопје и тоа е.
Низамовски вели дека младите ги користат образовните можности што им се нудат за да заминат од земјата.
Всушност аплицираат за добивање стипендии, за студии во странство, прв циклус, втор циклус, докторски студии, различни академски размени за кариерен развој, каде што одат на пракси, одат на, се користа Erasmus и Erasmus Plus размените, што значи овие се најчестите начини на кои што ете во надеж дека ќе добијат поквалитетно образование, но и дека тоа би им отворило можности понатаму за вработување или за кариерен развој. И најчесто од Западна Европа има доста проценти на млади кои што заминуваат во Соединетите Американски држави.
Истражувачот Блажен Малески од Реактор истражување во акција вели дека визната либерализација, можностите за доедукација во странство и тоа што секој познава некого што заминал и работи